En este caloroso 12 de xullo chega, como sempre, a cabalo das 10 horas na noite, unha noite que aínda é un entrelusco e fusco nestes tempos de post-solsticio, este tempo que apela o teu corazón, a tua razón e o ritmo dos teus pés e a tua alma. Tempo de jazz. Un pan de música e palabras amasado con agarimo e entusiasmo en Radio Redondela, da man de Susi Queimaliños, que actúa como productora e logo fai a xestión deste contido na rede, onde queda disposto no portal da emisora local de Redondela, de Radio Redondela, dentro da páxina de Tempo de Jazz. E tamén por quen vos fala, que selecciona a música e vai comentala, Luis Cuntín. Levamos 3 semanas atrás, pois bordando en Petit Pois toda unha antoloxía de versións de Blame It On My Youth, e fomos quen de servirvos 19. Hoxe a 20, a 21 e 22 para rubricar esta atención a este tema inmortal de Óscar Leván e Edward Heyman. Este é o primeiro argumento desta noite, logo hai outro. Pero agora, de momento, deixamos soar a nosa sintonía antes de abordar estas 3 últimas versións da nosa antoloxía de Blame It On My Youth. Fomos seguindo estas versións na orde cronolóxica con que foron grabadas e editadas. Así que o tema 20 desa serie, o primeiro que escoitaremos esta noite, colócanos en 2003. Hai cousa de 20 anos, había unha emerxencia de pronto sorprendente ou unha reemerxencia da atención aos cantantes de jazz masculinos. Penso que o fenómeno tivo moito que ver con a aparición en escena de Kurt Elling, pero for como fose, implicou desde a recuperación e valoración de algúns que eran bellas glorias, bueno, pues non sei, o caso de Freddy Cole, a quen escoitaremos despois, en fin, de tantos outros, tamén o salto, o estrelato de músicos que se movían, bueno, pues un pouco en circuitos da nostalgia ou secundarios. Pois, este o barítono da voz de chocolate que decía Madonna, todos estes cantantes. Logo, decir, cantantes nunha expresión máis de vanguarda, como, decir, máis puramente post-bop, como podía ser o caso deste Kurt Elling, e logo outra serie de rapaces novos moi xogando a moverse aí na fronteira co mundo do pop, ou do que chaman un pop adulto, como unha sorte de encarnación masculina de Diana Krall. E, bueno, Peter Cinquanti foi un caso destacado e logo despois aparece cunha imaxe máis gamberra, máis de traxe ou smoking, pero con zapatillas deportivas, o británico Jimmy Cullum. Artista excelente, que non tivo unha gran acollida pola crítica, e que hoxe está pois un pouco fora de foco. Sin embargo, sorprendeu porque estes son artistas, e Jimmy Cullum é un caso paradigmático, pois que saltan prácticamente da dunha grabación doméstica e autoproducida pois a despertar o interese das grandes compañías mediáticas. Jimmy Cullum deuse a coñecer a escala mundial con Universal, e foi en 2003. O disco que grabou en 2003 para Universal titúlase 20 Something, 20 algo, e grabouse nos Mayfair Studios en Londres ao longo de xuño e xullo de 2003. O disco está a nome del, e boa parte dos temas, este que imos escuitar en particular, está grabado en trío. O disco masterizouse en Bernie Grundman Mastering en Los Ángeles, California, e o traballo foi de Rick Pekkonen, a grabación e a mestura, e de Fer Pergin como asistente, con Bernie Grundman responsable do master. producción de Stuart Levin, que se edita originalmente para Gran Bretaña en 2003 como CD y que enseguida ten difusión internacional, pues da man de Universal. Jimmy Cullum é o responsable do piano, da voz, dos arranxos e é o líder. Geoff Gascoigne, o contrabaixo. Sebastián de Cron, o batería. Gascoigne é un contrabaixo excelente, cunha magnífica interacción cun pianista notable como é Jimmy Cullum, que en conxunto pois é un rapaz, ou era daquela, un rapaz ben cheo de talento, e a súa versión, o meu entender, no seu disco de lanzamento neste 20-something de Blame It On My Youth é máis que notável. Así que, con todos vos, o Jimmy Cullum Trio, con Jimmy Cullum, Geoff Gascoigne e Sebastián de Cron, lendo este clásico de Oscar Levant e Edward Heyman.
Expected love when first we kissed, blaming on my youth. If only just for you, I did exist. Blaming on my youth. I believed in everything like a child of three. You meant more than anything. You meant all the world to me.
Nesa vaga de interese polos cantantes, como vos decía, outro caso, pois é a recuperación de bellas figuras, e unha delas é Freddie Cole. Freddie Cole, que é o irmán pouco coñecido de Nat King Cole, cunha fermosísima voz de barítono. Un home que tivo casi unha maior ciclo, un maior ciclo de gloria, pois nesta súa reaparición xa maior, que cando era novo e ficou un pouco ensombrencido pola sombra indubidablemente longa do seu irmán Nat. Freddie Cole grava en 2006 un disco que se titula Because of You, Since Tony Bennett, Curiosamente, se supón pois que aquí aborda o repertorio de Bennett, pero non hai versións gravadas de Bennett de Blame It on My Youth, aunque sí aten, que sí ten interpretado este tema profusamente en directo. Because of You, disco de Freddie Cole, Because of You sings Tony Bennett, foi unha producción dunha casa prestixiosa no ámbito do jazz, High Note Records Incorporated, que o edita en 2006 e que se edita nese ano, como digo, para Estados Unidos. O disco foi gravado directamente para esa casa discográfica e grabouse en The Studio e foi mesturado en The Studio e masterizado en ARF Digital. Todo isto en na cidade de Nova York e no estado, evidentemente, do mismo nome. Catherine Miller, unha profesional moi acreditada, foi a responsable da grabación e a mestura, e outro profesional moi acreditado, Alan Silverman, o do máster. Producción doutro profesional importante, Todd Barkan. A grabación, como vos digo, en de estudio o 15 de febreiro, ou ben o 15 de marzo, por Freddie Cole. E unha formación interesante, un cuarteto no que Freddie Cole ten o acompañamento de Houston Person, de quen xa tivemos ocasión de falar, no saxofón tenor, e ademais dun trío con Johnny DiMartino no piano e arranxos, Peter Washington no contrabaixo e o máis coñecido Kenny Washington na batería. Unha voz fermosísima, unha voz, en fin, desaparecida polos avatares do negocio do mercado musical que volvía en 2006. Freddie Cole.
If I expected love as we kiss, blame it on my youth. If only just for you I did exist, blame it on my youth. I believed in everything, like a child of three. You meant more than anything. All the world to me. If you were on my mind, blame it on my youth. If I forgot to eat and sleep and pray, blame it on my youth. And if I cried a little bit when first I learned the truth, don't blame it on my heart, blame it on my if you are on my mind all night and day. Blame it on my youth. If I forgot to eat and sleep and pray, blame it on my youth. And if I cried a little bit when first I learned the truth, don't blame it on my heart, blame it on my you.
Rubricamos a nosa antoloxía de versións de Blame It on My Youth cunha aproximación en clave post-bop máis vanguardista. É o Paolo Fresu Devil Quartet. Paolo Fresu é un trompetista italiano, músico senlleiro desta tendencia, que grava este, ou que ten constituído este Paolo Fresu Devil Quartet con co guitarrista Bebo Ferrara, o contrabaixo Paulino Dalla Porta e Stefano Bagnoli na batería. E aquí están eles catro. Paolo Fresu, que neste disco en particular, no álbum en particular de que se trata, toca o fliscorno, ademais, efectos electrónicos. Aquí limítase a tocar a trompeta, ele é o responsable dos arranxos e lidera a formación. Paolo Fresu. Bebo Ferra non opta neste caso pola guitarra eléctrica, sino pola clásica, e Paulino Dalla Porta e Stefano Bagnoli están respectivamente no contrabaixo e a batería. Trátase do disco deste Paolo Fresu Devil Quartet Desértico, disco relativamente recente, de hai case 9 anos, que edita Tuk Music e que foi gravado no Artesuono Recording Studios, que ten, que está nun pobo pequeno, en Cabalico. Cabalico ou Cabalicho, non o sabería decir con certeza. Isto é na rexión de Friuli, Venecia, Giulia, en Italia. A grabación tivo lugar o 10 de xaneiro de 2012. E tivo como responsable a Stefano Amerio, que se encargou, ademais de gravar, de mesturar e masterizar nese Artesuono Recording Studios, situado nun entorno pois prácticamente rural. A producción do propio Paolo Fresu é de Pierre Darmon. O disco, grabado en Italia con músicos italianos, pero edítase por Tuk Music en Francia. E edítase xa como CD en digital. Así que lembrarvos que esta última versión, en fin, unha versión singular, post-bop, das máis avanzadas que escoitamos nesta antoloxía e que apecha ben da man do Paolo Fresu Devil Quartet, con Paolo Fresu trompeta, Bebo Ferra guitarra clásica, Paulino Dalla Porta contrabaixo e Stefano Bagnoli batería. Mm-hmm. Ben, o noso programa vai ser pendurado na rede, posto clareo, como Blame It on My Youth, antoloxía de versións 4. Pero este foi só o noso primeiro argumento. Temos un segundo argumento. Lembrades que antes de abordar a antoloxía de versións de Blame It on My Youth, fixemos o propio cunha antoloxía de versións de Bésame Mucho, o inmortal bolero de Consuelo Velázquez Torres, de Consuelito Velázquez, a quen escribiu a música e máis a letra, inda que cando, en fin, o cantan en inglés, chamanlle Kiss Me Much, e entón din que a letra é de Sunny Skylar, que era un xudeu, que ademais era cantante, era crooner, que se chamaba de verdad Shelley Shaftel, e que en tempos de crise da industria musical americana sabía buscar talentos e cancións pola América Latina. Bueno, pois ximos abordar unha versión enérxica dun artista que a min me gusta, que tivo tamén o seu momento de gloria e que está un pouco, o que pasou logo enseguida, de moda e de aprezo. Certo que é unha muller que canta nunha tonalidade moi súa, moi orixinal. Trátase de Diane Shore, cantante intensa, cantante e pianista cega, que neste caso pois ven acompañada do Big Bop Nouveau, unha sorte de pequena big band de peto que foi, digamos, bueno, querencia durante anos do trompetista canadiano Maynard Ferguson, virtuoso da trompeta e especialista no rexistro sobreagudo. O disco do que está tomado este tema chámase Diane Shore, Maynard Ferguson and his Big Bop Nouveau, Swinging for Sure. Unha producción dunha casa dedicada a jazz inequívoco como é Concord. Unha producción de 2001 gravada para Concord Jazz nos Capitol Studios en Hollywood, pero tamén en Six Studio Digital, con Don Han, responsable da grabación, mestura e do máster, asistido por Dominica Mardella, Charlie Pacari e Mark Wilder como asistente. Producción do lendario Phil Ramón. Non sabemos que e que está grabado efectivamente no Capitol Tower Studios en Hollywood, e que ou se hai algo grabado neste Six Studio Digital, que está situado en Studio City, diríamos nos, un polígono industrial dedicado á industria discográfica que se sitúa en California. As grabacións, en calquera caso, son dos 6 e ou 7 e ou 8 de xuño de 2001, por tanto, disco con 21 anos. Concordias edita naquel mesmo ano nos Estados Unidos en formato CD. Maynard Ferguson é o líder da banda que xunto con Paul Armstrong, Pete Ferguson e Patrick Hession pois tocan a trompeta. Reggie Watkins é o único trombonista, pero ele ademais é o responsável dos arranxos e da dirección musical. A sección de saxos conta con Mike Dubanievich no alto, Jeff Rupert e Chip McNeil no tenor e Dennis Di Blasio, ás veces noutros temas neste non, arranxador no barítono. Sección rítmica con Jeff Lashway no piano, Brian Shawsky no contrabaixo e outro Brian, neste caso Brian Wolf, na batería. Isto é Big Bop Nubo e estos son Diane Shore, que pon o piano tamén e a voz nesta versión de Blame It On My Youth, tirada, xa vos digo, de Diane Shore, Maynard Ferguson and his Big Bop Nubo, Swinging For Sure.
Something new, my arms enfolding. close to me, whispering, it's you. Take wing and my life would be through. Oh, bésame, bésame mucho. Love me forever and make my dreams come true. Love me forever and make all my dreams come true. Love me forever and make all my dreams.
Vamos a rematar o noso segundo argumento co última incorporación 11, así como pues nada, puxemos 22 versións de Play Me Tom My Youth e limitámonos a 11, xusto a metade no caso de Bésame Mucho. A última entendo que non ten un especial interese jazzístico porque dun individuo pues, que cultiva pues, este jazz ambiental para oír no ascensor duns grandes almacéns ou para ouvir, pois, non sei, como música en plan chill out, como fondo dun cóctel ou música de piscina. Pero está moi ben feito, o disco está moi ben feito e el é, desde logo, un intérprete destacado. Así que, bueno, para que non se diga, collemos o frautista Néstor Torres, frautista latino que edita Mi alma latina, oportunamente subtitulado My Latin Soul, na casa Xanachi en 2002. A grabación, pois, na cidade de Nova York, nos míticos Avatar Studios, con Philip MacArthur como enxeñeiro e como productor. Así que neste caso, grabación, mestura e máster, Avatar Studios, Philip MacArthur. O disco editouse o ano seguinte, no mesmo ano, en 2002, no mercado de Estados Unidos como CD. Non sabemos, porque este es, canto máis ten desta xente a este asunto chill out, ambiental, así, pop para todos os públicos, pois entón parece que menos importancia teñen os créditos. Así que, sí, grabado nos Avatar Studios, pero non temos nin idea da data e o único que podemos presumir é que a data foi en 2001 e ou 2002. A formación é unha formación importante na súa composición en termos do que é unha referencia a músicos de estudio acreditados no ámbito do jazz latino. Néstor Torres, o frautista e líder, é un músico dunha sólida reputación como tal, un auténtico virtuoso, e está secundado por Claudio Spiewak na guitarra clásica, Don Néstor no vibráfono, os violins de Philip MacArthur e Randy Fischenfeld, o a viola de Scott O'Donnell e o violonchelo de Luisa Bustamante. Philip MacArthur, que está no violín, pois fai doblete no contrabaixo e non hai batería. Está a percusión de Edwin Bonilla, de bongos e maracas. Por tanto, sobregrabación evidente para un tema non particularmente interesante desde o punto de vista jazzístico, pero certamente grato de oír e refrescante nesta noite de verán. A versión de Néstor Torres do seu disco Mi alma latina, do clásico Bésame mucho.
Música.
Bueno, pois xa temos as contas o día. Xa vos ofrecimos todas as versións da nosa antoloxía de Bésame Mucho, que acabamos de rubricar, de rubricar agora extemporaneamente, e xa as de Blamiton Mayuz. E abrimos un terceiro argumento que nos vai acompañar o resto de xullo e agosto. Nos temos aí unha serie descontinua ao longo dos anos, da que a última comparecencia foi en 2019. Chamamos a esa serie un programa variado de jazz e en 2019 ofrecimosvos o número 23, porque en xeral os nosos programas son temáticos. Ben, pois agora vamos cun programa variado de jazz. Hoxe o título vai quedar na rede Blamiton Mayuz, antoloxía de versións 4, pero abrimos esta serie, un programa variado de jazz, así que o da semana que ven vais a chamar un programa variado de jazz 24. De alguna maneira, comezámolo agora. E comezámolo agora, pois, tamén cun estándar, What is this thing called love, que é esa cousa chamada amor. Composición de Cole Arbor Porter, que imos tomar do álbum Jazz Moments do George Shearing Trio. Nas últimas semanas, varias veces Shearing andivo por aquí, pero a min gustame esta versión de Shearing en trío. Grabación en Nova York en xuño de 1962, ou 20 ou 21, o fío do solsticio, con George Shearing no piano e dous acompañantes coñecidos sobre todo por selo de Ahmad Jamal, o contrabaixo Israel Crosby e o batería Bernel Fourier. George Shearing e o seu trío con Crosby e Fournier intentan responder a esta pregunta planteada por Cole Porter. What is this thing called love? Anticipo vos xa que a nosa despedida esta noite vai ser rápida, urxente, porque o tema que ven agora dura 7 minutos e uns segundos. Damos un salto estilístico, colocámonos o 7 ou 9 de xaneiro de 2006 coa violinista Regina Carter. E escoitamos a súa versión actualísima do clásico de William Christopher Handy, St. Louis Blues. Esta versión está tirada do álbum I'll Be Seeing You, A Sentimental Journey, Estarei Mirándote, Unha Viaxe Sentimental. A voz que escoitades é da cantante Carla Cook e hai unha nómina excelente de músicos con Paquito de Rivera no clarinete, Regina Carter, como non podía ser do outro xeito, no violín, Jill Goldstein no acordeón, Xavier Davis no piano, Matthew Parrish no contrabaixo e Alvester Garnett na batería. St. Louis Blues da man de Regina Carter.
The evening sun go down. I hate to see the evening sun go down. 'Cause my baby, he done left this town. Said if I'm feeling tomorrow like I feel today, oh, if I'm feeling tomorrow like I feel today, I'll pack my bags and make my getaway. St. Louis woman with her diamond ring pulls that man around by her apron strings. And if it wasn't for pie,
Bueno, un programa híbrido, ¿eh? Es decir, o estrambote. Danos antología de versiones de Bésame Mucho, separado por 4 semanas. Danos antología de versiones de Blame It on My Youth. Y un incipit do que vai ser un programa variado de jazz, un programa variado de jazz 24 con George Shearing e Regina Carter. En fin, música para estas noites dun verán que costou lle empezar, pero que está sendo moi verán. Pasade o ben, disfrutade de todo o que a vida ten de bon. E sexa na rede, sexa no éter, sexa en directo, en reemisión, ou indo a procuralo directamente como podcast, volvede a topar este tempo compartido. Un tempo que agora vos dá a boa noite, un tempo que agora se despide. Como sempre, tempo de jazz. Como fai? Pois xa sabedes, con este repenicar do tambor. E detrás ven unha sintonía que hoxe deixaremos soar sin palabras. Un saúdo cordial de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín, cando xa as baquetas procuran o parche. Thank you.